27 саат 7 ОВД азаттыгын алгыса. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 23 октябрь күнгө жума, саат 9:00 чейин мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге таңкы азаттык берүүнү сунуш кылабыз. Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы түзүлдү.
Ушул 17 өкмөттүн иштеген мезгилде бир 15 жолу ушундай структура өзгөрүлдү. Бирок бир дагы структурасы турмушта ишмердүүлүгүн, туруктуулугун көрсөтө алган жок.
Президент киргизген башкаруу системасындагы реформага мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов кандай баа берет?
Президент забирает функции службы безопасности, но отвечает правительство. Это неправильно.
Манас эпосун ЮНЕСКО эмне үчүн дүйнөлүк мурас катары Кытайдын атынан киргизди?
Биз деген кытайлар бул Кытайдын Кытай элдин манасы деп айткан жери жок. Бул деген Кытайда кыргыздардыкы деп өткөрүп атат.
АКШ чыгыш Европа менен радар системасы боюнча кызмат башын улантат. Түркия армениялыктардын жакшырышына Азербайжан нааразы. Эми азери түрк боордош элдеринин мамилеси кандай болот? Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири тактылабыз. Бул азаттык үн алгысы. Алгач соңку кабарлар Бишкектен байланышта Эленора Бейшенбек кызы турат.
Саламатсызбы? Петровка чатагы боюнча милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Бул тууралуу азаттыкка бирекелерлик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров билдирди.
Алдын ала берген көрсөтмөлөрүнөн өзгөртүшүп атат. Биз билгенбиз, ошол баягы конган тийип айткандай, бектен ушундай ушу элди көтөрөбүз деген болгон, информация болгон дегендей показания берди бирөө. Ошондон анан аргынбайыптар ишке ашырган дегендей.
Бек Петровка жаңжалында камакка алынгандардын ишинде саясий буйрук бар деп билдирген. 26 апрелде Петровка айылында 4 жашар кызды күрд улутунага жигит зорлуктап койду деп жаалданган эл айылдагы күрдтөрдүн көчүп кетишин талап кылган. Тополоңду уюштурду деп болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаев, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев жана укук коргоочу Нуран Рыскулов камакка алынган. Петровка жаңжалы боюнча келерки сот 3 ноябрда болот. Мамлекеттик агенттик жана комитеттердин башчылары дайындалат. Кечээ президенттин жардыгы менен вице-премьер-министрлер жана министрлер кызматка бекиди. Көпчүлүк министрлер өз ордунда калды. Айрым серепчилер көпчүлүк министрлердин ордунда калгандыктан башкаруу системасына жаңылануу натыйжалуу болоорунан күмөн санап жатышат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абадка барат. Эки күндүк иш сапарынын алкагында президент облустагы бир катар өнөр жайларда болот. Сузак районунун 90 жылдык мааракесине катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Адам укугун коргоодо юристтердин ролу талкууланат. Буга байланыштуу юридикалык академияда семинар болот. Иш-чарам 24 октябрь улуттар уюмунун күнүнө карата өткөрүлүп жатат. Аталган уюмдун башкы ассамблеясы 2009 жылда адам укугу жаатта окутуунун эл аралык жылы деп жарыялаган. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Нил Волкер азаттыкка Кыргызстанда дипломдуу юристтер көп болгону менен адам укугун коргоо иш аракеттерине аралашпай жатканын башка себептери катары жаш адистердин каалоосу жоктугу жана укук коргоочулук ишмердүүлүгүн алгылыктуу болбой жатканы менен түшүндүргөн. Кыргызстан улуттар уюмуна 92 жылдан тартып мүчө. Бүгүн Исхак Разаковдун үй музейинде анын туулган күнүнө карата эскерүү кечеси өтөт. Бул тууралуу аталган музейдин директору Гүлзат Касымова азаттыкка билдирди. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда туулган. Ал 45-60 жылдары Кыргызстанда бир топ башкаруучу кызматтарда иштеген. Разаков 79 жылы Москвада каза тапкан. Эмдиги жылы анын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленгени жатат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Төрөкул өзүңдө.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы болду. Эми дүйнө окуяларына өтөлү. Ооганстанда бүгүн катуу зилзала болду. Өткөн түнү болгон жер титирөөнүн очогу Ооганстандын Тажикстанга жакын Джейзабад аймагында катталып, күчү 6.2 балга жеткен. Азырынча андан жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Зилзаланын күчү Ооган баш калаасы Кабулда да, Пакистандын борбору Исламабадда да сезилгени айтылууда. АКШнын вице-президенти Джо Байден Чехияга келди. Негизги максат АКШнын жаңы радар системасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү. Президент Обама бир ай мурда ага чейинки президент Джош Буштун ракетадан коргонуу системасын өзгөрткөнүн билдирген. Байден бул жолку сапарында Польшаны, Румынияны жана Чехияны жаңы радар системасын колдоого чакырып, Америкада эле бул өлкөлөр менен радар системасы алкагында кызматташа берерин ишендирип жатат. Польша менен Румыния бул боюнча АКШга көңүлү түзө экенин билдиришти. Бүгүн эми сүйлөшүүлөр Прагада өтөт. АКШ жакын капталарда ооган стратегиясын жарыялайт. Президент Барак Обама жаңы ооган стратегиясы боюнча ишти дээрлик бүтүп калганын Ак Үйдүн расмий өкүлү кечээ кечинде журналисттерге билдирди. Анын айтымында кечээ Обама бул боюнча маселени өлкөнүн Оогансындагы элчиси менен видеоконференцияда талкуулаган. Бейшембиде НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ооганстан кайрадан Аль-Каиданын чоң лагерине айланбашы үчүн коалициялык күчтөр ал жакта аракеттерин күчөтүшү зарыл деп билдирди. Бириккен Улуттар Уюму болсо Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасы үчүн бюллетендер айыл кыштактарга жеткирилип жатканын кабарлады. АКШда мексикалык бандиат кесчилерине каршы рейдде 300 адам камалды. 2 күндүк рейд мексикалык Ла Фамилия деген банги картелине каршы өлкөнүн 19 штатына жүргүзүлдү. Бир канча тонна банги заты табылды. Аталган наркокартель АКШда бандиат кесчилиги курал жарак сатуу менен машыгып 2006 жылдан бери кандуу чабуулдарында 14 миңдей адамды өлтүргөнү кабарланууда. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялардан, аларды сиз Азаттык Чекит КГ сайтынан да таап окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 23 октябрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Нарын аймактарында 8-13 даража жылуу. Талас облусунда 6-11 даража. Баткен дубанында 11-16. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17 даража жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы 9-11 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы башкы окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Жогорку Кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитти. Мыйзамга президент кол койду. Ага ылайык өкмөттүн жаңы курамына 3 вице-премьер-министр, 14 министр дайындалды. Айрым талдоочулардын көз карашында өкмөттүн курамына Ак жол партиясынан башка партиялардын саясий топторунун өкүлдөрүнөн кошсо да жөндүү болмок. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Жогорку Кеңеш Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүн бекитип, бул мыйзамга өлкө башчысы Курманбек Бакиев кол койду. Анын жарлыгы менен вице-премьер-министрлер, министрликтин жетекчилери дайындалды. Биринчи вице-премьер-министрлике Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр болуп Тажыккан Калымбетова, вице-премьер-министр аппарат жетекчилигине Алы Карашев дайындалды. Ал эми мурдагы министрлердин бардыгы кызмат орундарында калышты. Алар Марат Султанов, каржы министри, Нурлан Турсункулов, адилет министри, Бакытбек Алиев коргоо министри, ал эми ички иштер министри Молдобуса Конгантиев, өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев, транспорт жана коммуникация министри Нурлан Сулайманов, айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев, энергетика министри Ильяс Давыдов, билим берүү жана илим министри Абдулда Мусаев, саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов дайындалышты. Жаңыдан түзүлгөн министрликтерге мамлекеттик мүлк министри Турсун Турдуманбетов, эмгек ишке орношуу жана миграция министри Айгүл Рыскулова, экономикалык тескөө министри болуп Жеңишбек Байгутиев, жаратылыш ресурстары министри болуп Капар Курманалиев дайындалды. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Таалай Таткулов социалдык фонддун төрагалыгына дайындалды. Ошентип өкмөттүн жаңы курамы түзүлдү. Буга коомчулукта ар кандай пикирлер жаралууда. Парламенттеги СДП фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бир нече жолу өкмөттүн түзүмүн өзгөрткөнүн, бирок андан майнаптуу натыйжа чыкпаганын билдирди.
Бүгүнкү күндө мына өкмөттүн 17 жолу өзгөрүшү деп атабыз. Ушул 17 өкмөттүн иштеген мезгилде бир 15 жолу ушундай структура өзгөрүлдү. Бирок бир дагы структурасы турмушта ишмердүүлүгүн, туруктуулугун көрсөтө алган жок. Анан жыл сайын эле 2 жыл министерство болгон агентство болуп, анан кийин 2 министерствону кошуп, анан кийин кайта бөлүп алып ортодогу кадрлардын баары чачыранды болуп калды. Кадрларды карап, кадрлар менен иштеген азыр бир багыттагы системный саясат жок болуп атат.
Экс-губернатор Анвар Артыковтун баамында президент башкаруу системасын жаңылап жаткандан кийин өкмөт курамына ак жолчулардан башка саясий партиялардын, саясий топтордун өкүлдөрүнөн киргизсе болмок.
Татыктык кишилер бар ошол өкмөттүн курамында. Бирок негизинен булар ушу бир идеологияга баш ийген, ушу ак жол партиясынын идеологиясына баш ийгендер болот да. Эмне үчүн жаңылануу болгондон кийин дагы эле ошол ак жол калатпы? Акчыл кеч өтпөйбү, акчыл премьерди дайындап атат, башкаларына макулдук берип атат. Ошондуктан негизги кимдер келбесин, баягы жаңылануу менимче болгон жок. Анан азыр Чудинкти ушенип калмаштырдык. Эмне өзгөрдү?
Деди Анвар Артыков. Ал эми Ак жол фракциясынын өкүлдөрүнүн айтымында жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамы экономиканы көтөрүүгө, президент баштаган реформаны аягына чыгарууга татыктуу кызматкерлерден түзүлдү. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Эми кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамы жөнүндөгү бул теманы биз түзүүдөгү маекте улантабыз. Бүгүн маектерди Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат Төрөкул. Биз азыр ушул Жалал Абад университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору, профессор Ташмамбет Кененсариев менен баарлашалы деп турабыз. Ташмамбет мырза, саламатсызбы? Алло. Алло. Алло, Ташмамбет мырза. Алло.
Рахмат, кечиресиздер, бизде Бишкекте телефон байланышында айрым техникалык себептерден улам каталар болуп атат. Биз азырынча жарнамага көңүл буруп туралы, бир аздан кийин кайрадан байланышка чыккан аракет кылабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөтүштөрдү биздин интернет барагыбыздын улуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз таң казатыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:11 өттү. Биз эми кайрадан Бишкек студиясына кайтабыз. Эленора Бейшенбек кызы түзүүдөгү маектерди алып барат.
Рахмат Аржал Таркол. Азыр биз Жалал Абад университетинин ректору жана айтып кеткенде тарых илимдеринин доктору, профессор Ташмамбет Кененсариев менен маектешебиз. Ташмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Кечээ өкмөт мына жарым жартылай куралды, анан дээрлик баардык эле министрлер өз ордунда калды. Анан башкаруу системасын ошол реформалоого келгенде айрым талдоочулар мурдагы эле кадрлар иштей берет, жаш, жаңыча ойлонгон кадрлар тартылбайт деп сындап келесиз. Сиз бул боюнча кандай ойлойсуз? Эмне үчүн ушул жаш кадрлар тартылган жок? Кыргызстанда мындай бышып жетиле элекпи андай кадрлар?
Эми маселени эки жакка бар да. Мисалы үчүн Кыргызстан кичинекей өлкө. Андан үстүнө бизде ушу калыптанган кадрлар баягы кенемдүү да. Мисалы үчүн мындай карап көргөндө бир банкка салып бир конкурска коюп көргөндө ушул көп нерсени ичинен бирди табыш дагы кыйын мындай караганда. Ошон үчүн бул жерде менимче эки жагы эсептелсе керек. Биринчиден тажрыйба, экинчиден баягы өткөн мезгилдеги кылып аткан иштер баягы көзү көрүнүп турат дегендей. Анан үчүнчүдөн акырындык менен жаңы кадр тандоого өтөт деген пикир болсо керек. Эми муну албетте ошол бийликтегилер, айрыкча президент өзү карап өзү тандаса керек деп ойлойм да. Мындай бул жерде мындай деген да сөз тиги ой бар да, баланын туулганына сүйүнбө, туларына сүйүн дейт. Ошол кептин бардыгы анча деле кадрдык эмес, кептин бардыгы системаны бир кичине өзгөртүп башкаруу реформасы деп атабыз. Ошонун башталышы, максаттары, анын ушул түпкү маңызы жакшы болду. Анткенден муну тарыхчы катары дагы, мындай саясат таанууда анча мынча түшүнүгү бар адам катары дагы күтүп жүрдүм эле. Бул баягы Кыргызстан 18-ге чыгып анан өзүнүн бир эрежеге жетип дегендей өзүнүн боюн түздөп көкүрөгүн көтөрүп алды умтуларда, анын үстүнө ушул президентибиз бир мөөнөтүн бүтүп экинчи мөөнөтүн башталар алдында мына ушундай бир жаңылык кылат деген ой болду эле. Ошондой жаңылык айтылды, ошондой жаңылыктардын башы реформа катары башталды. Президенттик курсту былтыркы октябрь, кийин январь, анан кийин март, анан кийин ушул акыркы ушу баягы аккордные 1-сентябрдагы кайрылуулар, бул жакында гана мына кечээ күнкү өзгөрүүлөр. Эми ошол практикалык жагынан ошол айтылган сөздөрдүн баары аткарыла баштады окшойт. Бирок мен дагы айтам, ошол баланын туулганына сүйүнбө, туларына сүйүн деп. Эми кандай болорун көрүп жатарбыз. Бүгүн ошолдору ошо эски кадрлар деле ошол көрүп, ошону түшүнүп аткарып кетет деген ойдо турам да мен азыр.
Ага. Кыскача айтып кетсеңиз Ташмамбет мырза, ушул башкарууну жаңылоо тууралуу сөз болгондо президент ошол өзүнүн бийлигин кыйла чыңдап алды деп айтып атышат да, сындап атышат. Сиз буга кандай карайсыз? Чын эле президент бийлиги?
Мен өзү мындан бир 10 ай мурун январда бир интернетке чоң маанилүү жаздым эле. Ушул Кыргызстандын өткөн мезгилинде разумный авторитаризм керек деп. Бул жанагы акылга ченемдүү эле акылга сыярлык авторитаризм деген. Бул эмне деген сөз? Анткени Кыргызстанда өткөн өлкө үчүн азыр бизге демократияга эле толук өтүп алып ойной берүү бул көп нерсени көп зыяндап келиши мүмкүн дегенм да. Ошон үчүн азыркы учурда бизге разумный авторитаризм деген сөз бул көп маселелерди ушул бир кишиге кыйгарып туруп анан ошол кишинин саясий эрки менен ошол киши бүт коомчулук менен эсептештирүп анан кийин туура алып барса ошондой гана мезгилде Кыргызстан алдыга озуп кете элет. Анан кийин пожалуйста тиги Европанын батышындагыдай парламентаризмге өтүп алсак болот деген
Ташмамбет мырза
ой жазган элем да. Ошол сыяктуу менимче азыркы учурда ушу азыркы өткөн мезгилде бизге саясий эрк менен кээ бир маселелерди оперативдүү ишке ашыруу үчүн менимче президенттин бийлигин күч алгандыгы да менимче керек деген ойдо болчумун да. Ошондой эле болуп атат деп ойлойм да.
Ага, рахмат чоң. Биз менен маекте Жалал Абад университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору Ташмамбет Кененсариев болду. Төрөкул, сөз өзүңдө.
Эленора Бейшенбек кызы бүгүнкү таңкы маектерди алып барып атат. Бишкекте саат 7:16 өттү. Кыскача кабылдардын мазмуну. Петровка чатагы боюнча милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Мамлекеттик агенттик жана комитеттердин башчылары дайындалат. Бүгүн президент Кулмамбек Бакиев Жалал Абадка барат. Бүгүн Исхак Рызаковдун үй музейинде анын туулган күнүнө карата эскерүү кечи өтөт. Оогасында бүгүн катуу зилзила болду. Жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. АКШнын вице президенти Джо Байден Чехияга келди. АКШда мексикалык бандит кишилерине каршы рейдде 300 адам камалды. Бир канча тонна бандит табылды. Кабарларда айтылгандай, АКШнын вице президенти Джо Байден чыгыш Европа сапарынан алкагында кече кечинде Прагага келди. Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел Байден Вашингтондун борбордук жана чыгыш Европа саясатын ачыктайт деп үмүттөнөрүн айтты. Азаттыктын кабарчыларынын суроолоруна жооп берип жатып ал ошондой эле Россия жөнүндө да көз караштары менен бөлүштү. Маектин мазмуну менен Айнура Жакшы кызы тааныштырат.
Мурдагы диссидент Вацлав Гавел Баркут революциясынын башында турган адамдардын бири. Кийин Чехиянын мамлекет башчысы болуп турган кезде өлкөнүн НАТО жана Евро шаркетке кошулуусу үчүн чоң салым кошкон. Жакында ал бир катар чыгыш европалык өлкөлөрдүн көрүнүктүү адамдары менен кошо АКШ президенти Барак Обаманын дарегине кайрылуу жолдоду. Анда Вашингтон Москва менен мамилелерин жакшыртуу максатында аймактын кызыкчылыктарын көз жазымда калтырбоого тийиш деп айтылган. Гавел Байдендин визитинен эмнелерди күтөт? Мындайча айтат.
Лзе очекават аси, же буде...
Ал Американын региондогу кызыкчылыктары жөнүндө жаңыча түшүндүрөт. Америка бизге дагы эле кызыгат. Кимдир бирөө бизди Американын көңүл чордоонунан сүрүп чыкпайт деген ишара берет деп үмүттөнөм. Байден АКШнын жаңы администрациясынын көз карашын чечмелейт деп күтөбүз. Ал борбордук Европага ушундай максат менен келди деп ойлойм. Байден Прагага чейин Варшава жана Бухарестте болду. Сентябрда АКШ Европадагы ракетадан коргонуу планына өзгөртүүлөр киргизилерин жарыялаган. Бул өзгөчө Чехия менен Польшаны камтамага салды. Буш администрациясы Польшада 10 чакты ракета кармагыч, Чехияда радар орнотуу планын жактырган. Обама анын ордуна мобилдүү система түзүүнү сунуш кылды. Москва Вашингтондун баштапкы долбоорунан караманча каршы болуп келген. Радар идеясын чехтердин көбү да колдогон эмес, бирок бир катар жергиликтүү саясатчылар, анын ичинде Гавел, аны шерегине жардам берүү мүмкүнчүлүгү катары сыпаттап келишти. Вашингтондун алгачкы долбоорунан баш тартышы туура эмес кадам болдубу? Же ал чечимди жарыялоо жолу башкача болууга тийиш беле? Гавел коргонуу системасы канчалык керек, ага канча каражат жумшалат деген маселе АКШда бир нече жылдардан бери талкууланып келатат дейт. Жана администрациянын чечимин ал ошол ички дебаттардын натыйжасы катары баалайт. Буга караганда Гавелды Чехиянын өзүндөгү талаш тартыштар өкүндүрөт. Анын пикиринде талкуулар негизинен радар орустардын кычыгына канчалык тиет деген маселенин айланасында жүрдү. Гавел Москваны саясий жана экономикалык таасир чөйрөсүн кеңейтүү аракеттери үчүн көп сындаган. Демократиялык мамлекеттер Россия өңдүү өлкөлөр менен сүйлөшкөндө аларга башкача мамиле кылуунун ордуна бекемдигин көрсөтүүгө тийиш, дейт ал.
Варовные сигналы из Руска оправду прихазаи.
Россиянын айрым шаарлары чочул атат. Россия менен тең укуктуулукка негизделген шериктик алака түзүү керек деген дайыма баса белгилеп келет. Андай кызматташуу ачык айкын болууга тийиш. Негизги моралдык принциптер бузулуп жатат деп сезсек, аны көрмөксөңгө салбашыбыз керек же жагымсыз нерселер жөнүндө сөз козгоодон тартынбашыбыз керек. Россия ага дайыма майып бир шерик катары мамиле кылынат. Анын каталары көз жаздымда калтырылат деп ойлобосун. Россия менен алака түзүүдө калган өлкөлөр, алалы Кытай же Чех Жумурияты же Уругвайга колдонгон стандарттар колдонууга тийиш.
Уругвай бихом мели мит стейне стандарты.
Дейт Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел.
Айнура Жекше кызык кабалда. Түркия менен Армениянын ортосундагы жакындашуу жарайынына Азербайжан нааразылык билдирүүдө. Түрк тышкы иштер министри бейшембиде Бакууга барды. Аким Өзгөн Түркиядан кабарлайт.
Армения менен Түркиянын ортосундагы дипломатиялык алака түзүүнү көздөп кол коюлган эки протокол жана 14 октябрда Түркиянын Бурса шаарында армян жана түрк курама футбол командаларынын ортосунда өткөн беттешүү учурунда стадиумга азери желектеринин киргизишине тыюу салынуусунан улам ырбап кеткен желек чатагы тектеш эки өлкөнүн мамилелерине кесепетин тийгизди. Адегенде Бакудагы түрк бейтинде илинип турган Түркиянын желектерин алып салган Азербайжан бийлиги шаршемби күнү эл аралык келишимдерге каяша түрдө Бакудагы дипломатиялык бир миссиянын алдындагы түрк желегин алып салуусу аркылуу абалды ого бетер курчутуп жиберди жана Түркия Азербайжанга расмий түрдө протест билдирүүгө аргасыз калды. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун Баку саякатын утурлап президент Абдулла Гүл азери теңдеши Илхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анын кеңсесинен жарыяланган билдирүүдө биздер кыйчалыш бир жарыяндан өтүп бараткан кезде айрым эмоционалдык реакциялар себеп болгон туура түшүнбөөчүлүктөр жоюлду деп баяндалды. Кара деңиз экономикалык кызматташтык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Бакуга барган тышкы иштер министри Давутоглу бейшемби күнү кесиптеши Элмар Мамедьяров менен жолугушуп, желек түшүрүү окуясы менен байланыштуу өлкөсүнүн тынчсызданышын билдирди. Азери жана түрк желектери ортосунда эч кандай айырма жок экенин ишендирип ал, анткени экөөсүнүн үстүндө бирдей түрк шейиттеринин каны бар деди. Тоолу Карабах маселесине да кайрылган түрк министр Анкара соңуна чейин азери жеринин басып алуудан кутулуусу үчүн күрөшө турганын баяндады. Давутоглу азери президенти Илхам Алиев тарабынан да кабыл алынды. Ал кечке жуук желек кризиси болгон түрк шейиттеринин мазарын зыярат кылды. Азербайжан бийлиги Тоолу Карабахтагы армян оккупациясы соңуна чыкмайын Түркиянын Армения менен болгон чек арасынын ачуусуна каршы чек аралар ачылган абалда Армения Тоолу Карабах маселесин чечүүгө кызыкпай калат деп билдирген расмий Баку өткөн жакын арада Армения менен Түркия кол койгон протоколдорго абдан нааразы болду. Желек окуясынан илгери Түркияга берилип келе жаткан табигый газдын баасын көтөрүү тууралуу кеп козгой баштады. Анкара жарыяндын башынан тартып эле Тоолу Карабах чатагы тууралуу өзүнүн Бакуга болгон колдоосун кайталап келген. Бакуда сапарда болгон кезинде азери парламентине чыгып сүйлөгөн Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган
Азербайджан, Түркия бир миллетиз, эки девлет, айны арзу.
Тилибиз бир, динибиз бир, ышкыбыз бир, жолубуз бир. Азербайджан, Түркия бир улут, эки дөөлөт. Бирдей каалы, бирдей ниет деп айтып,
Юкары Карабах тамамыйла Эрменистандын ишгали алтына
кирди. Ошондуктан бул басып алуу аяктаганда гана чек аралар ачыларын ишендирген эле.
Түркиядан Аким Өзгөндүн кабары. Маң заттарынын эң коркунучтуусу героин жылына Орусияда Ооганстан согушунда өлгөн советтик аскерлерден көп адамдын өмүрүн жалмайт. Жылга Оогансандан Орусияга Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу 90 тонна героин өтөт. Бул маалыматтарды Биркен Улуттар Уюмунун маң заттарына жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттиги шаршембиде жарыялады. Сөз Самирбек Азамулунда.
Оған маңзаттарын Борборазі арқылу Россияға ташу ақырқы жылдары гүлді өсіп жатқанын, ұлттар ұйымының маңзаттарына жана қылмыштылыққа қаршы күрешу агенттігінің докладты даярдаған әдістер тобының өкілі Волтер Кемп азаттыққа берген интервьюда баса белгіледі. Борборазі арқылу 90 тоннадан көп героин өтеді. Анын бар героиндин дүйнөдөгү эң чоң базары болгон Орусияны тойгузууга кетет. Ошентип, Россия Ауганстан дүндүрүлгөн героиндин 20% керектейт. Улуттар уюмунун изилдөөсү боюнча дүйнөдө өндүрүлгөн героиндин 5%ге жакыны Борбор Азияда керектелгени жергиликтүү бийликтер ылдам кеңейип бараткан маң базарын талкалаганга көп кызыктар эмес экенин күбөлөйт. Террорчу топтор маңды Россиянын чети көрүнбөгөн базарына жөнөтүүгө активдүү катышат. Маң жолдору жабылбаса, Өзбекстан ислам кыймылы, Чыгыш Түркістан боштондугу уюму сыяктуу топтор маң заттарын, кылмышкерликти жана козголоңчулукту Борбор Азияга бара-бара селдей каптата төңдүү деп бүтүм жасалат изилдөөдө. Бул кубулуштун коркунучу тууралуу
маң заты, кылмышкерлик жана терроризмден өз ара байланышын Ауганстан жана Пакистандын чек ара аймактарынан көрдүк. Мунун айрым симптомдору Борбордук Азияда да байкалууда.
Дейт Волтер Кемп. Улуттар уюмунун изилдөөсүнө караганда, Россияда баңги наркомандардын саны ылдам көбөйүп баратат. Баңгичиликтин кесепетинен жылына 30 миңден 40 миңге чейин россиялык көз жумат. Бул 1979-89 жылдары Советтер Союзу Ооган согушунда жоготкон аскерлердин санынан 2 эседен көп. Баңгиликтен өзгөчө кокаинди ийне сайып колдонуунун кесепетинен Борбор Азияда ВИЧ эпидемиясы да ылдам жайылып барат. Кемптин сөзүнчө, маң аткесчилигин, баңгичиликти жалгыз бир өлкө жеңе албайт.
Бардык өлкөлөр бул проблеманы жеңүү алардын кызыкчылыгына ылайык экенин түшүнүүсү зарыл. Себеби улуттар аралык бул көйгөйдү бир да мамлекет жалгыз жеңе албайт.
Өткөн 4 жылда же 2005-2008 жылдары талиптер Ауганстандагы АПИМ өстүрүүнү жана сооданы контролдоодон 450-600 миллион доллар пайда көргөн.
Амирбек Азамул кабарлады. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында чыккан кызыктуу макалаларга кайрылабыз. Алар жөнүндө адаттагыдай эле Шалибек Дүйшеев айтып берет.
Гезиттердин башкы темасы дагы эле башкаруу системасын реформалоого багытталган акыркы окуялардын айланасында болууда. Кыргыз Туусу гезити премьер министрдин өмүр баяны баскан жолуна улай өкмөттүн жаңы мүчөлөрүнүн тизмесин биринчи бетке жарыя кылды. Ушул эле бетке академик Жамин Акималиевдин мындай реформа болгон эмес деген макаласы басылды. Академик башталган реформага өзүнүн баалуу ойлорун айтуу менен күчтүү президент болсун, каршы эмесмин, колдоймун, бирок бизде күчтүү парламент болуш керек. Эми жогорку кеңешти реформалоо зарыл. Күчтүү парламентсиз, күчтүү сотсуз өнүгө албайбыз деген сунушун билдирген. Ал сөзүнүн аягын мен Тажикстанга барып келдим, үч эле облусу бар экен. Молдовада облус жок, Грузияда райондор эле бар. Эмне үчүн бизге 7 облус, 40 район, 500 айыл өкмөтү керек? Элдин айыл өкмөтү же аким керекпи деп сурап көргүлөчү? Бири да ооба деп жооп бербейт деп аяктаган. Ушул эле гезиттен реформага үн кошуулар, сандан санга уланып келаткан тарыхый иликтөөлөр, кыргыз эл мугалими Мукаш Базаркуловдун, мамлекеттик жана коомдук көрүнүктүү ишмер Турдак Нусубалиевдин 90 жылдыгына арналган макаласы, Жума Жамгырчинов жана Эркин Тоо тууралуу тарыхый баян жана башка макалаларды окууга болот. Агым гезити айрым атуулдарга кайрылып башкаруу системасын реформалоого байланыштуу суроолорду берди эле Амангелди Мурадиев. Эгерде Курманбек Бакиев баштаган ишинин аягына чыкса, элдин бийлиги болгон ишеним оту жанат деп. Алмамбет Шыкмаматов: бийликтин баары президенттин колуна топтолгондуктан өкмөт башчысы жигердүү иштей албайт деп. Айылчы Сарыбаев: чиновниктер 40-50% кыскарса, бюджеттин чыгаша бөлүгү азаят. Аткаминерлердин ишмердүүлүгү, акыл көрөнгөсү дүйнөлүк стандартка жооп бергендей деңгээлге көтөрүлөт деп. Марс Сариев: кышка жакын же жазында жогорку кеңешке шайлоо өтүшү мүмкүн. Себеби мындай депутаттар менен иш арбыбасын президент деле жакшы түшүнүп калды. Менимче парламенттин эмки курамын бийликчил партиядан сырткары ортомчул позициядагы бир нече партия өкүлдөрү түзөт деп. Асланбек Сартбаев: Данияр үсөнүп сынды көтөрө албайт, сын айткандарды душман көрүп алат, карапайым калк ичинде үсөнүп тумактаган адамдарды дээрдикке эстештирбейсиң деп. Мирослав Ниязов, бул элдин көзүн будамайлоонун жападан жалгыз амалы, болгону мамлекеттик катчы кызматы жоюлуп, өкмөт түзүмү кыскарды. Мындай реформачылардын башкы максаты бир адамдын, бир үй бүлөнүн көзүн караган бийлиги структурасын түшүү болсо керек деп айтты. Калганын кийинки бөлүгүбүздө улайылды, сөз кайрадан өзүңүздө.
Бул кыргыз гезиттериндеги башкы темалар болду. Сизге чоң рахмат, Шайлообек Дүйшеев келерки сааты дагы бизге башка макалаларды айтып берет. Бул таң казаттык берүүбүздүн мына аркы бөлүгүндө. Кыргызстандагы башкаруу системасындагы реформага мурдагы өкмөт башчы Феликс Холов кандай баа берет?
Президент забирает функции службы безопасности, но отвечает правительство. Это неправильно.
Манас эпосун ЮНЕСКО эмне үчүн дүйнөлүк мурас катары Кытайдын атынан киргизди?
Биз деген кытайлар бул Кытайдын Кытай элдин манасы деп айткан жери жок. Бул деген Кытайда кыргыздардыкы деп өткөрүп атат.
30 мүнөт ичинде алда уктуралган темалардын булар айрымдары гана. Бишейде саат 7:30. Акыркы кабарлар менен микрофондо кайрадан Эленора Бешимбек кызы.
Петровка чатагы боюнча милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Бул тууралуу азаттыкка бирекенелик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында айрым милиция кызматкерлери тополоңду бек уюштурду деп каралап жатат. Оппозициялык күчтөр Петровка жаңжалында камакка алынгандардын ичинде саясий буйрук бар деп билдирип келишет. Сот 3 ноябрда уланат. Мамлекеттик агенттик жана комитеттердин башчылары дайындалат. Кечээ президенттин жардыгы менен вице-премьер министрлер жана министрлер кызматка бекиди. Көпчүлүк министрлер өз ордунда калды. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалалабадка барат. 2 күндүк иш сапарынан алкагында президент облустагы бир катар өнөр жайларда болот. Сузак районунун 90 жылдык мааракесине катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн Исхак Разаковдун үй музейинде анын туулган күнүнө карата эскерүү кечи өтөт. Бул тууралуу аталган музейдин директору Гүлзат Касымова азаттыкка билдирди. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда туулган. Ал 45-60 жылдары Кыргызстанда бир топ башкаруучу кызматтарда иштеген. Эндиги жылы анын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленгени жатат. Ооганстанда бүгүн катуу зилзала болду. Өткөн түнү болгон жер титирөөнүн очогу Ооганстандан Тажикстанга жакын Дизабад айманы катталып, күчү 6.2 балга жеткен. Азырынча андан жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. АКШнын вице-президенти Джо Байден Чехияга келди. Ал Чыгыш Европага сапарынан алкагында бүгүн Чехияда сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Негизги максат АКШнын жаңы радар системасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү. Бул соңку жаңылыктар, сөз Төрөкулда.
Рахмат, соңку кабарлар менен Эленора Бешимбек кызы болду. Мира Аманбаева эми бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 23 октябрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Нарын аймактарында 8-13 даража жылуу, Талас облусунда 6-11 даража, Баткен дубанында 11-16, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 12-17 даража жылуу. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жамгыр жаайт, абанын температурасы 9-11 даража жылуу болот. Нира Аманбаева, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн анын Төрөкулдоров алып барууда. Өткөн аптада улуттук коопсуздук кызматы Жалал Абадта террорго каршы атайын операция жүргүздү. Бирок жашыруун уюмдун өкүлдөрү деп камакка алынгандардын туугандары алардын эмне үчүн кармалганын түшүнбөй отурушат. Бул окуяга Жалал Абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов кеңири токтолот.
Өткөн аптада улуттук коопсуздук кызматы өлкөдө диний экстремисттик уюмдун 12 мүчөсү кармалды деген жарандар Жалал Абад облусунан болуп чыгышты. Белгилүү болгондой атайын иш чара 14 октябрда өткөрүлгөн. Сузак районунан Хапиза Атабаева билдиргендей, аты жөнүн кызматын сураганда уулунун бөлмөсүнө кирген белгисиз адамдар аны коркутуп кетишкен. Эртең менен алып кеткен бойдон үйүндө кечине келген Парахиддин улуттук коопсуздук кызматында кармалып турганын жана уруп согулганын айтып берген. Курал жарак издегендер Парахиддиндин бөлмөсүнөн диний китептерди жана үн тасмаларды алышкан. Хапиза Атабаева уулу менен өзүнүн намаз окуурун жана кечеси жок экендигин билдирди.
Мени балам Атабай Парахиддинди эртең менен саат 6:30 үйгө
саат 6:30 келген 6 эркек жана 2 аял кайрадан келгенин айтышпай уулу муктап жаткан бөлмөгө киришкен. Курал издеш анын бөлмөсүн тинтишти. Уулумду эртең менен алып кетишип, кечинде саат 8:00 кое беришкен. Уулум СМБ'де 11 адам менен бирге болгонун айтты.
8:00 кое берген баланы. 11 бала болгон экен.
Коопсуздук кызматы менен тартип сакчылары Сузакыштагынан Мамура Жантураеванын күйөөсү менен уулун жана автоунаасын чөнтөк телефондорунда алып кетишкен. Бала 11 адам менен коопсуздук кызматына болгон 2 сааттан кийин үйүнө кайтканда айткан. 14 октябрдан бери тамак өткөрө албаган аял абакта жаткан күйөөсү менен көрүшө албай, анын ден соолугунан кабатырланып жатканын угузду. Өз мүчөсү болгон Хизмет Тахрир уюму курал жаракат ишеси жок экендигин мындайча билдирди.
Оружие бизге ислам даалаты болмагандыкча да биз курал иштетип, курал менен иштешүүгө хакыбыз жок.
Биздин курал колдонууга укугубуз жок. Куралды эмне кылабыз? Биз жөнөкөй адамбыз. Аны башка партиялар иштетсе билбедим. Ислам бийлиги болгондо Алла капыларга каршы уруксат берсе эгер. Биз Хамас эмеспиз.
Бизде курал иштешүүгө хакы жок. Башка элдерде, башка партияларда курал иштесе билмедим.
Кармалгандар алар эмнеден шектелгендиги тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан коопсуздук кызматынын жергиликтүү өкүлү аны мамлекеттик комитеттен алууну сунуш кылды. Анын белгилешинче 14 октябрда кармалгандар жашыруун уюмдун мүчөлөрү жана аларды эч ким уруп соккон жок. Кыргызстанда диний экстремисттик уюмдарга орун жок, бирок Аравия, Пакистан, Ооганстан өлкөлөрүнөн диний таалим алып келгендер тынчсыздандат. Обул бийликте сүйлөгөн губернатор Кошбек Масиров жашыруу уюмдарга жоопкерчилик туура жогорулаганын айтты. Анын белгилешинче чет өлкөдө жүрүп келип, адамды мыкаачылык менен өлтүргөн киши соттолгондон кийин Шамалдуу Сай, Арстанбаб кыштактарына Хизмет Тахрир партиясынын таасири азайды. Ошол эле учурда ал топтун мүчөлөрү Жалал абад шаары, Зузак, Базар Коргон, Нокен райондорунда бар. Ал коомчулукту, жаштарды диний уюмдардан этият болууга чакырды. Он 18 жылда өлкөнү диний башламандык каптагандыгын жазуучу Сагын Эсме эскертти. Уктурууну даярдаган Ырсбек Абдраимов.
Таң казатыпты улантабыз. 21 октябрда президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо жөнүндө сүйлөгөндөн кийин Азаттык мурдагы өкмөт башчы Феликс Куловго кайрылды. Азыр кабарчыбыз Кубат Отурбаевдин Феликс Кулов менен маегинин 3-чү бөлүмүн уктурабыз.
Өкмөттүн курамынан айрым бир министрликтер, айрым бир кызматтар президентке түзүлүптөн түз баш иймек болуп атат. Айтсак, мына тышкы иштер министрлиги, анан тышкары улуттук коопсуздук кызматы. Ушул маселелер боюнча сиз кандай пикирдесиз? Өкмөттүн курамынан ошолордун чыкканы туура болдубу?
Вопрос должен стоять таким образом. Отвечает президент или отвечает правительство? То есть президент забирает функции службы безопасности, но отвечает правительство. Это неправильно. Если президент забрал себе, то он должен отвечать.
Туура же туура эмес деп талашууга болот. Менимче тигил же бул ишке президентпи же премьер-министр жооп береби, ушуну тактоо зарыл. Башкача айтканда, президент коопсуздук кызматын өзүнө алат дагы жооп бергенге келгенде өкмөт жооп берет. Бул туура эмес. Эгер президент улуттук коопсуздук кызматын өзүнө алса, андагы президент жооп бериши керек. Президент тышкы саясатты өзүнө алды, демек тышкы саясат же чет мамлекеттер менен байланышка эми өкмөт жооп бербеши керек. Президент бийликти өзүнө алдыбы, демек өзү жооп берүүгө тийиш. Президент мындан дагы көп функцияларды өзүнө алышы мүмкүн, бирок негизгиси өкмөт бийлиги жок болуп туруп, президент өзүнө алган иштер үчүн жооп берип калбашында. Президент иштерди таганыктады, муну колдоого алышкана керек.
Раз президент взял и четко разграничил, я думаю, что это надо приветствовать.
Сиз да өкмөттү башкардыңыз. Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтсаңыз, ошо сиздин учурдагы өкмөттүн структурасы, өкмөттүн түзүмү талапка жооп берчү беле же сөзсүз ошо реформага ошо муктаж экенин сиз да сездиңиз беле?
Ну, когда вы знаете, когда я пришел руководителем правительства, там была несколько иная ситуация. Чем она была вызвана? Тогда был исполняющим обязанности президента Курманбек Бакиев, он же был премьер-министром утвержденным.
Мен кызматка келгенде жагдай бир аз башкачараак болчу. Ал убакта президенттин милдетин Курманбек Бакиев аткарып турган. Ошол эле убакта ал бекиген премьер-министр болуп иштеп аткан. Ошондуктан ал өкмөттү аныктап койгон экен, мен биринчи вице-премьер болуп иштедим. Ал президент болуп шайлангандан кийин мени премьер-министр кылып дайындады. Башкача айтканда, өкмөттүн түзүмү да, анын мүчөлөрү дагы ал убакта аныкталып калган экен. Алар жаңыдан эле дайындалган. Ошондуктан жаңы адамдарды алуу туура эмес болмок. Биз Бакиевге көз кеңешип туруп, бул структурага бир жыл берелик. анан өкмөттүн жаңы түзүмүн аныктайлык дедик. Бирок ал жылы саясий ар кандай окуялар көп болду, өкмөткө кыйын болду. Бир мандаттуу парламент болсо өзүнүкүн туура деп туруп алды. Ошондуктан ал убакта реформа кылууга мүмкүн болгон жок. Бирок ал бышып калган. Биз ошондо президент менен өкмөттүн бийлигин так аныктоо керектигин дайыма белгилеп турганбыз.
И мы всегда выступали только за одно: разделить четко полномочия президента и правительства.
Жалпысынан алганда президенттик бийлик, парламенттик бийлик дейбиз, ошо жагынан алганда азыр кайсы жагы көбүрөөк күчтөнүп атат деп ойлойсуз да?
Вообще у президента всегда было больше полномочий. Всегда. Это надо откровенно сказать. В данной ситуации себе президент взял больше полномочий или меньше полномочий? На этот вопрос я бы ответил таким образом. Раньше президент имел много полномочий и ни за что не отвечал.
Негизи эле Кыргызстанда президенттин бийлиги дайым эле көп болуп келген. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Азыр президент көп бийлик алып жатабы, же азбы? Бул суроого мен мындай жооп берер элем. Баардык кемчиликтерге өкмөт жооп берип келди. Өкмөттүн бийлиги жок, бирок президент баарын башкарчу. Ал Тургай Курманбек Бакиев премьер-министр болуп турганда да президенттин бийлиги көп болгон. Ал өзү башкарчу. Каалаган маселени көтөрө алчу, кааласа аны токтотуп да кое алчу, кааласа өкмөткө мүмкүнчүлүк берип койчу. Кыскасы, саясий жана экономикалык иштерге дайыма киришип келген, бирок ошол эле убакта эч нерсеге жооп берчү эмес. Бүгүн президент бийликти алды, жоопкерчиликти дагы өзүнө алып отурат. Эми ал мындан ары эмнеге жооп берерин аныктады. Тышкы саясатты, улуттук коопсуздукту, инновацияларды, инвестиция тартууну, бирдиктүү каттоого алууну жана кадр саясатын толук өзүнө алды. Жоопкерчиликти дагы. Демек, муну колдоого гана алуу керек.
Это полностью на себя взял. И провалы в этой сфере уже не спишут на правительство. Поэтому в этой части надо приветствовать.
Өкмөт эмне болот эми? Өкмөт кандай бир технический органга айланып калды мында?
Вот что касается непосредственно правительства, то, что предложено, у меня тоже вызывает вопрос, как у бывшего премьер-министра. Ну, во-первых, написано, что вице-премьер-министр, он же руководитель аппарата, будет отвечать за координацию всех министерств.
Өкмөттүн өзүнө келе турган болсок, анын азыркы жагдайы боюнча мурдагы премьер-министр катары менде да көп суроолор пайда болду. Биринчиден, айтылганга караганда бир вице-премьер-министр өкмөттүн аппарат башчысы катары баардык министрлерди координациялайт экен. Анан бул жерде премьер-министр эмне кылат? Анын ролу таптакыр эле билинбей калып атпайбы? Деги эле анын көп функциялары түшүнүксүз бойдон калууда. Ал баардык министрлерди тескеген вице-премьер-министр менен кантип иштешет? А эмне үчүн премьер-министрдин өзү координациялабайт аларды? Анткени азыркы мыйзам боюнча өкмөттүн жалпы ишине премьер жооп берет да. Ошондуктан мындай мамиле тактоону талап кылат. Албетте президент жалпылап айтты. Менимче ал деле мурдагы премьер-министр катары азыркыдай жагдайда өкмөт башчы таптакыр эле алсыз болуп каларын жакшы түшүнүп турса керек. Ошондуктан мен айтылгандар ушинтип айтылган эле бойдон иш кашып калат деп ойлобойм. Менимче мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атканда бул нерселер жолго коюлат деген ойдомун. Антпесе жакшы болбой калат.
Премьер вообще теряет свое лицо, да. Так скажем.
Премьер-министрдин өзүн бекитүүсүнө келсек, мына 21 октябрда Данияр Үсөновдун талапкерлигин ошо Ак жол фракциясы өзү талкуулап туруп эле президентке сунуш кылып коюшту. Жаңы конституция боюнча эми башка фракциялардын талкуулоосунун зарылдыгы жок экен да. Ушул система жанагы көп партиялуулукту өнүктүрүү жаатындагы биздин жасап аткан кадамдарга карама каршы келбейби?
Во-первых, я хотел сразу сказать, то, что вот новый парламент, партийный парламент, конечно, это большой шаг вперед по сравнению с одномандатным парламентом.
А дегенде эле айтып кое турган десе, бул партиялардан турган парламент бир мандаттуу парламентке караганда алдыга ташталган жакшы кадам болду. Бир мандаттуу парламенттин депутаттары алгач өз округдары тууралуу ойлоп, андан кийин гана мамлекет тууралуу ойлошчу. Азыркы парламент болсо мамлекеттин кызыкчылыгы тууралуу көп ойлоп атат. Ошон үчүн өкмөт менен ыкчам жана майнаптуу иштеп атат. Ак жолду сындаганыбыз менен ал мурдагы парламентке салыштырганда көп пайда алып келди. Бул бир жагы. Экинчи кемчилик жагы азчылыкты түзгөн партиялардын фракциялары жыйынга катышканы менен эч нерсе чече албай калат экен. Ошол себептен биздин партия конституцияга өзгөртүү киргизип, балким алдыдагы 10 жылга мындай тартип кылабыз. Бир дагы партия добуштардын 3/2 албаш үчүн 50% кошуу 1 деген добушту ала албайт. Калган орундар болсо башка партиялардын ортосуна бөлүштүрүлүшү керек. Кыскасы, кандай жасасак дагы бир дагы партия 3/2 добушту ээлеп албаш керек. Мындай учурда башка партиялардагы ролу артып, алар менен эсептешүүгө жол ачылат. Мындайда компромисс болуп, башка пикирлер эске алынат. 3/2 колдо турган азыркы жагдайда алар конституцияны дагы каалагандай өзгөртүп жибериши ыктымал. Экинчи бир жагдай, азчылыкта түшкөн фракцияларга менимче айрым комитеттерди, мисалы бюджетче күч органдарына көзөмөл кылчу комитеттерди бериш керек. Бир вице-спикер дагы ошолордун өкүлү болгону оң. Анан премьер-министрдин талапкерлиги негизги фракциядан өткөн күндө да ал башка фракциялардын сыноосунан өтүшү керек. Ал жыйынды теле аркылуу элге көрсөтүү зарыл. Анткени кээ бир маселелерди ачык айтуу керек. Ал түс алып көрсөтүү режиминде болушу ыктымал. Ошондо гана биз кандай адам премьер-министрлигке келатканын биле алабыз.
В этом случае мы увидим, какой приходит премьер-министр.
Рахмат анда сизге.
Кубат Отурбаев, мурдагы премьер-министр Феликс Кулов менен маектешти. Интервьюнун толугу менен сиз Азаттык чекиткеи сайтынан окуй аласыз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов
3 жылдан бери Ильясы да кутуп, Роза айткенин баласы бар, сүйлөшүп кел деп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбай, алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат.
Деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
"Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да"
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны толугу менен Азаттыктын ишемби күнкү уктуруусунан угуңуз.
Бишкекте саат 8:15 калды. Кабалдардын кыскача мазмуну. Петровка чатагы боюнча милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Бул тууралуу Азаттыкка бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров билдирди. Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамы аныкталды. Кечээ президенттин жардыгы менен вице-премьер-министрлер жана министрлер кызматка бекишти. Эми мамлекеттик жана агенттик жана комитеттердин башчылары дайындалат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абадка барат. 2 күндүк сапарынын алкагында президент облустагы бир катар өнөр жайларында болот. Бүгүн Исак Разаковдун үй музейинде анын туулган күнүнө карата эскерүү кечеси өтөт. Көзү тирүү болгондо Исак Разаков бүгүн 99 жашка чыкмак. Угасында бүгүн катуу зилзала болду. Жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. АКШнын вице-президенти Джо Байден Чехияга келди. Ал чех жетекчилиги менен жаңы радар системасы боюнча сүйлөшөт. АКШда мексикалык бандит кечилерине каршы рейдде 300 адам камалды. Манас эпосу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытай Эл Республикасынын атынан кирип калды. Муну одуну кат-катары баалаган коомдук уюмдар эпосту ЮНЕСКОнун тизмесине Кыргызстандын атынан кайра киргизүү сунуштарын айтып атышат. ЮНЕСКОнун мындай чечими Кытайдагы кыргыздардын арасында Манас эпосунун кеңири жайылышына өбөлгө болот деген пикирлер да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Кабыл Макеш улантат.
Чынында Манас дастаны кыргыз элине гана таандык экендигин эч ким танбайт. Бирок 22 октябрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Айтыш коомдук корунун негиздөөчүсү Садык Шернияз Манас эпосу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытай Эл Республикасынын атынан киргизилгенин одоно ката-катары баалап, бул катачылыкты оңдоп, өкмөттүк деңгээлде кайра сунуштоо керектигин билдирди.
Биз Кытай Эл Республикасынын мындай ниетин баалайбыз. Бирок Манас эпосунун аталган тизмеге Кытай Эл Республикасы тарабынан сунушталып жатылышы талаш маселе экенин белгилегибиз келет. ЮНЕСКО сыяктуу кадыр барктуу уюмга Манас эпосунун Кытай Эл Республикасы тарабынан сунушталып кабыл алынуусу эл аралык коомчулукта эпостун жаралышы жана кайсыл өлкөгө таандыгы тууралуу арсар ойлорду жаратышы мүмкүн. Жогорку кеңешке жана өкмөткө расмий кат менен кайрылуудабыз,
деди Садык Шернияз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевдин айтымында кытайлык кыргыздардын мындай демилгесине баа бергенге болот. Бирок Манас кыргыздын атынан гана дүйнөлүк материалдык эмес мурастар тизмесине киргизилиши зарыл.
Чокул арада кыргыз интеллигенциясы бар, кайра калыбына келтирүү үчүн чокул кол топтоп туруп жеткирип кабарды, маалыматты ЮНЕСКОнун штабына чейин. Ушуну кайра калыбына келтириш керек.
Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Жыпар Жекшеев Манас эпосу Кытай мамлекетинин атынан эмес, кытайлык кыргыздардын унутулуп бараткан эпосу катары дүйнөлүк мурастардын тизмесине киргендигин, Кытайда Манас эпосу 18 том болуп жарык көргөндүгүн айтты.
Ал жерде аз сандуу кыргыз этнос жашап аткан жерде Манас өзү жоголуп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн муну сактап калуу үчүн деп Кытай Эл Республикасы 55 миллион юан бөлүштү. Манастын 18 томун бастырышты ал жерден. Аябагандай жакшы сапаттуу деңгээлде. Бирок ал жерде айтылып турат. Бул ошол Кытай Эл Республикасынын майда башка улуттар жашаган аймагында кыргыз этносуна гана тиешелүү эпос, кыргыз элинин эпосу деп турат. Ошондой эле бул эпос биздин коңшу мамлекеттерде дагы ордулар кеңири жайылган деп деп Кыргызстанда айтып атат да.
Жапар Жекшеев эки өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ЮНЕСКОнун катчылыгына тизмеге оңдоо киргизүү өтүнүчү менен кайрыла тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри менен биздин министрликтин ордосунда сүйлөшүүлөр бир канча сүйлөшүүлөр өттү. Алар дагы буга макул болуп атат. Биз деген кытайлар бул Кытайдын Кытай элинин манасы деп айткан жери жок. Бул деген Кытайдагы кыргыздардыкы деп өткөрүп атат. Бирок ошонун баарын азыр биз кат жазып туруп, кат аркылуу кабарлашып туруп, тияк менен макулдашып, кандай формада, кандай түрдө ошонун баарын оңдоп, ордуна коюунун үстүнөн иштеп атабыз азыр биз.
Чүй мамлекеттик университеттин ректору Жедигер Салаевдин пикиринде, Кытайда жашаган боордош кыргыздар дагы Манас эпосу менен кыргызстандыктар сыяктуу эле сыймыктан алат. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытай мамлекеттин атынан киргени намыска тийгени менен бул дастанын өнүгүшүнө өбөлгө түшөт.
Кытайдагы бир боорлошторубуз дагы Манас менен сыймыктан алат, бизде эле. Анткени Манас жалпыбыздакы, биздин элдин куту. Кытайлык кыргыздар боордошторубуз жөнөткөнү бирок Кытайдын элиники деп дүйнөлүк мурастардын катарына кирип калганы биздин элдин албетте намысына тие турган иш. Кытайлык кыргыздардыкы экенин ал жалпы дүйнө жүзүнө Кытай эли түшүндүрүп отурбайт.
Тактоо иретиндеги маалымат Кыргызстандын Манас эпосу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүү үчүн өзүнүн билдирүүсүн 2000-жылдары эле берген. Бирок анда ЮНЕСКОнун катчылыгы Манас дүйнөлүк коомчулукка жакшы таанымал экендигин белгилеп, буга жакыныраак башка демилге көтөрүүнү сунуштаган. Ушундан кийин кыргыздын төк макындык жана дастанчылык өнөрү 2003-жылы дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы азаттыкты улантабыз. Кыргыз циркинде гастролдо жүргөн Орусиянын мамлекеттик циркинин үйрөтүүчүсүн кечээ өзү оюнга чыгарып келаткан аюу мыкчып өлтүрүп салды. Окуя тууралуу Кожогелди Кулдеген кабарлайт.
Кырсык манеждеги көнүгүү бүткөн кезде болуптур. Окуяны кыргыз циркинин радиотехникалык бөлүмүнүн башчысы Эйтбек Окошов өз көзү менен көргөн.
Күндө эле саат 10:00-12:00 репетиция кылышчу да. Репетиция кылып манежде 3 аюу да. Анан кийин өкөсүн жетелеп алып барып киргизди. Үчүнчүсүн өнтүп атканда баш бербей, чыргылганда берки таяк менен жанагы эмеси чапты. Чапканда ошого жиндендиби, ошол жерден чыгып эмесин тытып алды, бет башын. Андан кийин дагы бирөөсү барды. Бирөөсү барганда ошону апчыды. Ошол жерге ошол жатып калды.
Ошол жардамга бара калган киши каза болуптур. Ал негизги үйрөтүүчү экен. Аты жөнү Дмитрий Потапов. Анын жардамчысы Евгений Попов жарадар болуп ооруканага жеткирилген. Окуяны көргөн Сейитбек Окошовдон алардын жараааттары боюнча сурадык.
Жана берки өлгөндө болсо, аны мен көрдүм. Эки санын анан могу бетин мондай тытып берген эксперттер, милициялар келип көрүп ачкан. Жана больницага жаткандын көчүк жагын ушу тытып кетти.
Окуянын дагы бир күбөсү кыргыз сирикинин күзөт бөлүмүнүн башчысы Макен Муканбетов жаалданган аюуну баарлап айдап камап калышканын, башкалардын өмүрүнө кол салдырбаганын чоң эрдик катары эсептейт.
Аюу дагы ошол жерде иштеп аткан кишилер болсо, алардын астында биз охрана ушул цирктин адамдары чуркап чыгып, эшиктерди жаап, тияк буягын жаап, ар жактан помещениени бошотуп, ошол жака киргизип, решетка менен тосуп, кайра киргенден кийин жаап, ошол жерден токтотуп калдык.
Ал эми кыргыз сиркинин башкы директору Курмангазы Исанаев бул окуядагы кыргыз сиркинин жоопкерчилиги тууралуу баяндады.
Алар менен контракт түзгөндө ушундай случайларга, пожарный безопасностька, ветеринарный безопасностька, тигиндей мындайлардын бардыгына биз жооп бербейбиз.
Орусия мамлекеттик циркинин үйрөтүүчүсү Дмитрий Потапов көз жумгандан кийин адам өмүрүнө кооптуу эсептелген баягы аюуну дароо атып жок кылышкан. Курмангазы Исанаев кеп учугун ошол жака бурду.
Начальник УУДУ келиптир, РОУДУНУН начальниги келиптир, прокурор келиптир. Анан биз атышыбыз керек дейт. Анан мен айттым, силер муну туура түшүнгүлө. Бул Россиянын коллективи. Цирк Россияныкы. Мына аюуда Россиянын циркинин, Росгос цирктин балансасында турат. Ошолордун уруксаты менен гана атылыш керек, эгер атылса. Деп мен аны ошентсем, анан кийин жана булардын руководители Александр Попов деген Москва менен сүйлөшүп макулдук алып, анан кийин атышты. Кан лабораторияга алып, өздөрүнүн процедурасын кылып, анан өзүнүн тетиякта малды көмгөн бир эме бар дейт. Ошо жака алып барып көмөт дейт.
Биз аюунун кол салуусунан жарадар болгон Евгений Поповдун акыбалына да кызыктык. Бишкектеги 4-үнчү оорукананын башкы дарыгери Илишбек Абылгазиев ал тууралуу маалымат берди.
12:35 скорый помощь менен келип түштү биздин ооруканага. Түшкөндө акыбалы оор, башында жаракаттары бар. Аюу тиштеген, тытмалаган, ийнинде жаракат, сол жак бел жагында, жан баш жагында, көкүрөктөрүндө баягы тырмактардын иштери тытылган. Жаракаттардын баарын жууп, тазалап, тикчү жерлерин тигип, азыр эми дарыланып реанимация бөлүмүндө жатат. Дарылардын баарын алып атат, эс акылында, сүйлөп атат, жашоо турмушуна коркунучтук жок.
Адам өмүрү кыйылган ушул окуядан кийин Орусиянын мамлекеттик цирки гастролун улантабы же токтотобу деген суроо кырынан коюлуп турат. Гастролдогу орусиялыктар менен байланышууга таптакыр мүмкүндүк болбоду. Бул суроого деле кыргыз циркинин башкы директору Курбангазы Исанаев жооп берди.
Жана Александр Попов деген булар нуруп коет деле. Мен Москва менен сүйлөштүм. Эми кишилик менен иштегенден кийин мындай случайлар сажеленип боло берет. Программаңарды продолжать эте бергиле деп ушинтип айтты дейт.
Орусиялыктардын муз үстүндөгү цирк программасы Бишкекте 7 ноябрга чейин жүрөрү жарыяланып келген. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таңга Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Бүгүн 23 октябрь, жума. Бул жылдын 296 күнү, жыл аякташына 69 күн калды. Бүгүн Венгрияда республика күнү. Бүгүн дүйнөдө рекламачылар кесиптик майрамын белгилеп атышат. 1689 жылдын бул күнү Англиянын парламенти укуктар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алат. Ошондо алгачкы ирет демократия үчүн маанилүү абий эркиндиги жөнүндө сөз болду. 1655 жылы Түштүк Вьетнам Республикасы деп аталат. 1991 жылы болсо АКШ Вьетнам менен мамилени оңдоого өтөт. 1956-58 жылы Борис Пастернак адабет боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу болот. 2000 жылы кытайлык археологтор музыкалык асаптардын музейин табышат экен. Ал 2000 жыл мурдагы Хань династиясынын доорна тиешелүү деп аталат. Ал эми 2000 жылдын ушул күнү азыркы белгилүү iPod'тун алгачкы үлгүсү сунушталды. Бул күн 23 октябрь. Сиз таң казалыкты угатасыз. Ушул жекшембиде Улуттук филармонияда Ак Марал мамлекеттик би ансамбли жеке концертин берет. Кечинин программасында аталган ансамблдин 30 бийчиси сахнага чыгып, кыргыз элине жана башка улуттардын элдик бийлеринен тартуулашат. Толугураак Айжан Шабатоева Кермет Үкөк уктуруусунан кабарлайт.
Акмарал мамлекеттик би ансамбли 1966 жылы түзүлгөн. Бул жолку концерт ансамблдин 46 сезондогу программасы. Топто жалпысынан 30 бийчи эмгектенет. Ансамблдин көркөм жетекчиси Мелис Асылбашевдин айтуусунда мына ушул бийчилердин бардыгы тең сахнага бир чыгышып бийлешет. Ал эми концерттин программасындагы өзгөчө жаңы номерлердин бири бул устаттык сабак аттуу кыргыз бийи.
Кыргыз бийи боюнча кыймылдарды сахнага музыкасы менен, кыймылдар менен кошо алып чыгыш, анан кийин ошо көрүүчүлөрдү кыргыз бийи эмнеге таянып, эмнеден пайда болуп, эмнеден чыгып атат, ошонун түпкүсүнөн баштап эмнеге чейин бийге айланып кеткен ошонун мастер-класс деп биз сахнага чыгарып атабыз.
Тышкары бий күйөрмандары Ниязалынын күйлөрүнө жана Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларына даярдалган бийлерди көрө алышат. Концертте бир эле кыргыз бийлери эмес, башка улуттун да бийлери тартууланат, дейт Мелис Асылбашев.
Акмарал ошол 25-инде 1.5 сааттык программаны жалаң кыргыз бийлеринен болбостон башка улуттук бийлерди көрсөтүп атабыз. Бул орус бийи, украин бийи, молдаван бийи, татар, башкыр, дагы бир топ казак элдердин бийлерин көрсөтүп берип атабыз.
Сахнада ар кыл улуттун бийлерин бийлеп, жакшы энергия аласың. Аны менен бирге бийлеп жаткан учурда түрдүү кызыктуу окуяларга туш болуп, концерттен кийин жакшы таасирлер менен кайтабыз, дейт ансамблдин бийчиси Адыл Муратов.
Биз ошо сахнада ар кандай сахналарда бийлеп калганча ошо сыйгалак, бутуу сыйгаланып жыгылып калган учурлар болот. Кээ бир кыймылдарды унутуп калып, ушундай кызыктуу эмелер болот. Анан сахнага элдерге көп тилер билинбеген менен өзүбүзгө жакшы көрүнүп калат да, анан күлөбүз.
Акмарал мамлекеттик бий ансамблинин башка бий топторунан өзгөчөлүгү атайын окуу жайды бүтүргөн профессионал бийчилерди кабыл алат. Ансамблге кирип бийлеп калуу өтө чоң эмгекти талап кылат, дейт бийчи Жылдыз Бекбагышева.
Бул ансамбль эмнеси менен айырмаланат, потому что деген булга профессионалдар келет. Жанагы балетный училищени бүткөндөн кийин ошолор келет да обязательно. Аябай конкурсу чоң, турлардан өтүп атып арам сурго киришет бияк.
Акмарал бий тобу бир эле кыргыз көрүүчүлөрүнө өнөрүн тартуулабастан чет жерлерде да бийлеп, эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарга жетишкен.
Францияда 2002 жылы биз алтын медальга ээ болгонбуз. Анткени биздин коллектив аябай жагып туруп, башкаларга салыштырганда Европалардын коллективтерине, Азиялардын коллективтерине салыштырганда биздин коллектив комиссияга аябай жагып туруп, анан бизге алтын медаль ээ оодарышканда,
деди Акмарал мамлекеттик бий ансамблинин көркөм жетекчиси Мелис Асылбашев. Ал ошондой эле эгер каражат жагы чечилсе, дагы бир катар эл аралык фестивалдарга катышууну ниет кылып жатышкандарын билдирди. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 26 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүбүздөгү жылдын 9 аралыгында 30 ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал жарактарды колдонууга өтүштү, деп İçki İşler Ministerliği bildirdi.
Азаттык плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги аракет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми Ордолоочто Керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Саат 8 болуп калды. Кабалардын кыскача мазмуну. Петровка чатагы боюнча милиция кызматкерлери көрсөтмө беришти. Мамлекеттик агенттик жана комитеттердин башчылары дайындалат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал-Абадка барат. Бүгүн Исхак Разаковдун үй музейинде анын туулган күнүнө карата эскерүү кечеси өтөт. Ооганстанда катуу зилзала болду. АКШнын вице-президенти Джо Байден Чехияга келди. АКШда мексикалык бандит кечилерине каршы рейдде 300 адам камалды. Ушул жана башка окуялардын өнүгүшүн алдыдагы бир саатта дагы айтабыз. Бул таңкы азаттык бүгүн 23 октябрь жума таңкы азаттыктын биринчи сааты ушуну менен жыйынтыкталат, бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Микрофондо Төрөкул Доров, биздин толкундан четтебей туруңуздар, азыр саат 8:02 программасы башталат.